Καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση συζήτηση. Βλέπω νέα πρόσωπα, μαζί και παλιά, και αυτό είναι ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο, καθότι προσβλέπουμε σε αυτή τη σύνθεση παλιών και νέων συναγωνιστών, γιατί ο αγώνας ο δικός μας είναι μακρύς και επίπονος σε όλα τα επίπεδα. Θα ξεκινήσουμε με ένα εμβατήριο, έτσι να ζεσταθούμε, και αργότερα θα περάσουμε στις ομιλίες.
Βέβαια κιολί στους λιμώνες, στην πύρα σπυρά η λαγκαδιά. Κανάβηκε μαχητώνες, κι λίγουν τα νέα παιδιά. Κι αν όλα συγκρίνια θα γίνουν, εμείς προχωρούμε μπρος. Κι απόψε η νύχτα σφαράζει, για κάποιο της δίκτο φως. Αν όλα συμβίνια θα γίνουν, εμείς προχωρούμε μπρος. Απόψε η νύχτα σφαντάζει, για κάποιο της δίκτο φως. Κι ως τρίζουν βαριές αλυσίδες, σπαθιά να στιγμένα τα σιούν. Παλιών πολεμάχων και δίνες, παιδιά που φορφύρα φορούν. Φορφύρα είναι τα γέρο το αίμα, να πάρω αντριάντα να ζει. Οι αρχαίες ψυχές σαν να ζούνε, στου ίδιου το νιώμα κοιτή. Φορφύρα είναι τα γέρο το αίμα, να πάρω αντριάντα να ζει. Οι αρχαίες ψυχές σαν να ζούνε, στου ήλιου το νιώμα κοιτή. Μας στέλνουν μανάδες και θείες, κρυμμένους στα υπόγεια βαθιά. Μα οι τάφοι κι οι ζώσες κι οι θείες, ταιριάζουν στα ψώφια κορμιά. Πολέμου καλές ανοιγούνε, μια σαν την καμίστικη. Υπάρχουν καρδιές που ακούνε, παιδιά με θεόν ψυχή. Πολέμου καλές ανοιγούνε, μια σαν την καμίστικη. Υπάρχουν καρδιές που ακούνε, παιδιά με θεόν ψυχή. Από νεφικά και σιρήνη, κι αγάπη μαζί διαλαλούν. Μοντάρια παιδιά πείτε δίνει, ανάσταση και χώρο να ζουν. Χωράει έναν ίδιο καρδιά μας, και μας δεν χωράει όλη γη. Από λεφικά τες καθήτε, συρθείτε στην καταπατή. Χωράει έναν ίδιο η καρδιά μας, και μας δεν χωράει όλη γη. Από λεφικά τες καθήτε, συρθείτε στην καταπατή.
Υπογόνου κατάσταση που λαμβάνει η χώρα τόσο στην πατρίδα μας όσο και ευρύτερα στο λευκό κόσμο. Μάλιστα, έχουν προχωρήσει τα στάδια της γενικής διαλύσεως στο μέγιστο βαθμό, καθώς μετά την εμφανή ψυχοπνευματική απονέκρωση που χαρακτηρίζει τους σημερινούς κατοίκους αυτής της χώρας, αντιμετωπίζουμε πλέον ευθέως και το φάσμα της ολοσχερούς βιολογικής εξαλείψεως. Ο εκρηκτικός συνδυασμός της υπογεννητικότητος με την ταυτόχρονη έλευση ανυπολογίστου αριθμού αλλοφύλων μεταναστών δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τη διαπίστωση που μόλις προανέφερα. Ήδη, μπροστά στην καθημερινή ζωφερή κατάσταση που επικρατεί στις Μητροπόλεις της Ευρώπης, αρχίζουν να παραδέχονται το πρόβλημα ακόμη και οι ίδιοι κήρυκες της πολιτικής ορθότητος. Πριν όμως αναζητήσουμε τα αίτια της εκτροπής σε εξωγενείς παράγοντες, που φυσικά υπάρχουν, υπάρχει το πρόβλημα σε ένα δεύτερο και ένα τρίτο επίπεδο, θα πρέπει να εμβαθύνουμε και να δηλήσουμε στο δικό μας απολεσθέν πνεύμα. Στο Άριο Ολύμπιο Πνεύμα. Εδώ έρχεται ο δεσμός μας, το άρμα, να ξαναβρει το χαμένο νήμα της αεροελληνικής κοσμοαντιλήψεως και να το παραδώσει σε όσους ζωντανούς έχουν απομείνει, όχι εν είδη μουσιακής παρακαταθήκης, αλλά ως ζώσας και συνεχούς ενεργείας, η οποία θα διαποτίσει και θα εμπνεύσει μια νέα τάξη που θα αποτελέσει τη βάση της νέας κοινωνίας και εν τέλει μιας πραγματικής πατρίδος. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κάποια προβλήματα πρέπει να λυθούν άμεσα και χωρίς αναβολή. Όμως δεν πρέπει επουδενή να παραμελήσουμε ή να υποβαθμίσουμε τα ζητήματα αρχής και ουσίας, αυτά δηλαδή που αρχικώς μας καθορίζουν και μας διαφοροποιούν από τις δυνάμεις που πολεμούμε. Το άρμα συνειδητά έχει επιλέξει κυριολεκτικώς μια ολοκληρωτική μάχη. Μια μάχη πολυεπίπεδη όπως τα κεφάλια της Λερναίας Ήδρας, μακράν πάσης τρεχούσης μικροπολιτικής, σμιλεύοντας τις καρδιές των νέων ανθρώπων που μας προσεγγίζουν, το πνεύμα του αρίου μαχητή. Αυτός είναι ο αγών του άρματος. Στις μέρες μας, που ο σύγχρονος κόσμος δείχνει όλο έναν αυθύνη, φαίνεται καθαρά πλέον πόσο απατηλές και παραπλανητικές ήταν οι ιδέες που τον διαμόρφωσαν. Τις επιπτώσεις αυτών των ιδεών τις βιώνουμε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Τα έθνη έχουν καταντήσει υποχείρια της οικονομίας, η ζωή έχει υποβιβαστεί σε απλή ζωική επιβίωση, ο υπερπληθυσμός της γης είναι πλέον γεγονός και ο κατάλογος συνεχίζεται. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη δίνη, καλούμαστε όλοι, απαλλαγμένοι από αστικές συμπεριφορές και αντιλήψεις, να ανασύρουμε και να ξαναβρούμε τα εν υπνώση φυλετικά μας αρχέτυπα και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος και το βάθος που μας έχει καθορίσει η φυλετική μας ουσία. Συναγωνιστέ, έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται κοντά μας ο γείτορ του άρματος Στέφανος Γκέκας, τον οποίον καλώ στο βήμα.
Συναγωνιστέ, παλιοί και νέοι, θα είπε τόσο καλά ο προλαλήσας συναγωνιστής, ώστε δεν ελπίζω να τα πω καλύτερα από αυτόν, διότι τα συνόψισε. Και πραγματικά το σύντομο αυτό μήνυμά του εμπεριέχει τα βασικά στοιχεία. Και τα βασικά αυτά στοιχεία που δεν πρέπει να τα πάρει κανείς επιπολέως, λαμβάνοντας τα ένα προς ένα, θα δει κανείς και εμβαθύνοντας ότι κανένα από αυτά δεν προσεγγίζεται από καμία δύναμη, όχι μόνο πολιτική, ουδής λόγος, αλλά ούτε καν υποτιθεμένη πνευματική ή πολιτιστική στη σημερινή Ελλάδα. Μηδέ καν, βεβαίως, του εξοκοινοβουλευτικού εθνικού χώρου θεωρουμένου. Είμαστε η μόνη δύναμη η οποία διαθέτει ένα συνολικό και αμυγές σύνολο, μια ενότητα η οποία είναι οργανική, δεν είναι ενότητα η οποία συνίσταται εκ συνθετικών τα οποία τεχνητώς έχουν συγκοληθεί, αλλά είναι μια ενότηση συστατικών τα οποία δεν μπορούν να υπάρξουν το ένα χωρίς το άλλο. Ας δούμε μερικές πτυχές αυτού του πράγματος. Βεβαίως δεν κομίζουμε γλάφκα εις Αθήνας ομιλούντες περί κρίσεως πλέον. Μόνο που εμείς ομιλούσαμε περί κρίσεως εδώ και δεκαετίες. Εμείς οι καταραμένοι εθνικιστέ, εθνικοσοσιαλιστέ, φασίστες, ναζιστέ, όπως μας έχουν κατά καιρούς πει, εμείς αυτό αποκαλούμεθα ως άρμα εθνοκοινωτιστέ. Εμείς λοιπόν μιλούσαμε φερρυπίν από χρόνια για τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Είμαι αρκετά μεγάλος για να έχω ζήσει, ως έφηβος βέβαια τότε, τα πρώτα χρόνια της μεταπολιτεύσεως. Και επίσης για να έχω προλάβει να πάω δημοτικό σχολείο κατά τη διάρκεια της επάρατης Χούντας. Γι' αυτό και ευτύχησα να πάρω μια παιδεία ή να έχω την ευκαιρία να πάρω μια παιδεία ή κάποιες βάσεις μιας παιδείας. Αυτό που παρατηρείται δεν είναι απλώς η αποφθορά της παιδείας προϊούσης της παρακμής και σημείων καμπής της παρακμής στην Ελλάδα. Υπήρξε βεβαίως η μεταπολίτευση. Όχι ότι πιο πριν τα πράγματα ήσαν ρόδινα, αλλά το σημείο αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας εξαλωσύνης. Όλα εκείνα τα κατώτερα στοιχεία αισθάνθησαν ότι πλέον είναι η εποχή τους. Ό,τι θέλετε. Βγήκαν ένα σωρό κατά φαντασία ήρωες. Ενώ όλοι είχαν προσκυνήσει στην επταετία, εξαιρέσει 2-3 ατόμων, ας πούμε, που έκαναν αντιστασιακούς και πιθανόν να έκαναν κάποια αντίσταση, ο Παναγούλης, ας πούμε, ο Αλέκος Παναγούλης, έτσι. Βεβαίως έκανε κάτι πραγματικό. Τι έκανε? Έκανε μια απόπειρα δολοφονίας του επικεφαλής. Και τι έγινε? Του έδωσε χάρη. Του έδωσε χάρη. Μετά από λίγα χρόνια, η δε εκδικητική, μικρόψυχος και ολιγόκαρδος και δειλή, εσχρότατα δειλή δημοκρατία, η λαγή αυτή της δημοκρατίας, εκράτησαν τον ήρωα 4 πολέμων ή 5 ίσως, Ντερτιλή, μέχρι να πεθάνει στο τυλί του.
από εκδικητικότητα, ο οποίος δεν μετέσχε της πολιτικής, αλλά έχουν το γενικό πρόσταγμα για να τους ρίξει. Και εγχάτευσαν μια ψευδή κατηγορία, χωρίς καν να προσθέτει ο μάρτης κατηγορία στο δικαστήριο για μια δίθεν δολοφονία και με αντιφατικά στοιχεία και για να μπορέσουν να τον πλήσουν ισόβια. Ο δράκος της δράμας, ο Παπαχρόνης, καταδικάστη ισόβια για ιδεθείς δολοφονίες, μπήκε στη φυλακή μετά από τον Τερτυλή και βγήκε πολύ πριν από αυτόν. Όμως ο Τερτυλής έμεινε εκεί. Τέτοιοι είναι. Είναι εσχροί. Είναι προδότες. Είναι πουλημένοι. Είναι τελείως άρσιτοι με την ελληνική ψυχοσύνθεση. Και επικαλούνται ανθρώπινα αισθήματα απέναντι εκείνων. Απέναντι των Αφρικανών. Απέναντι των Ασιατών. Τους καημένους. Κοιτάξτε τα μάτια αυτού του παιδιού, έλεγε μία δημοσιογράφος, όσο μπορούσα να δω, γιατί οι βαφές και οι μπογιές και τα μακιγιάς που είχε επάνω δεν άφηναν να την δω πραγματικά. Και ήδη έτσι όπως ήταν ένα φρικτό σκιάχτρο. Και έλεγε, να σας διακόψω, κοιτάξτε τα μάτια αυτού του παιδιού, γιατί καθώς έδειχναν τις καραβιές εκεί πέρα. Εκεί είναι τόσο ανθρωπιστέ, είναι τόσο γελοί, τα μάτια αυτού του παιδιού. Γιατί δεν κάνουν κάτι για να βοηθήσουν αυτό το παιδί εκεί που είναι και είναι οι παράγοντες του να εξοφελήσουν αυτά τα παιδιά στην περιπέτεια του αγνώστου. Υποσχόμενοι λαγούς με πετραγίλια και πράσινα άλογα. Ελάτε εδώ, διότι αυτό λες. Όταν λες ότι αντιμετωπίζεις το πρόβλημα, πώς είπε ο άλλος, ο Μπουχέσας, ο Χαντακομένος, πώς το λένε, ο Καμένος, είπε ότι που συνενήσε όλα, ας πούμε, άφησαν ελευθέρους τους εγκληματίες, τους πεινασμένους, τους λιγουρεμένους, τους λαθρομετανάστες, από τα κέντρα όπου λίγοι εξ αυτών εκρατούνται και τους άφησαν, τους ξαμόλυσαν, ας πούμε, στον ελληνικό πληθυσμό, ως λεμούρα που... Λιμούρα στα βουνά, έλεγε ένα παλιό δημοτικό τραγούδι. Λιμούρα στις πόλεις τώρα, έτσι. Και τι έχουν, τι μήνυμα αυτό δίνει παρά έξω. Γιατί έχουν αρχίσει οι καραβιές να έρχονται ως πραγματική εισβολή. Έρχονται όπως έρχονταν οι στρατοί των Οθωμανών κάποτε. Μόνο που κανείς δεν είναι στα τείχη για να τους προασπίσει. Έχουμε όμως τον Καμένο για να πει ότι πρέπει να λάβουμε σοβαρό το πρόβλημα και να κάνουμε κατάλληλα κέντρα υποδοχής ώστε να τους προωθήσουμε πού, στις πατρίδες τους, όχι βέβαια, στην Ευρώπη. Και αυτή είναι και η εκφραστήσα άποψης της δίθεν εθνικιστικής φωνής που εξεφτέμισε κάθε χαρακτήρα εθνικοσοσιαλισμού, κάθε χαρακτήρα ελληνικότητος, κάθε χαρακτήρα αριστοκρατίας, εκπροσωπώντας δίθεν μια αριστοκρατική ιδεολογία με την πιο επέσχυνη πλέμπα που επέλεξε ως εκπροσώπησή της στην κορυφή. Και αυτοί πρότειναν, παρακαλώ, επίσης το ίδιο ακριβώς αυτό, να προωθηθούν στην Ευρώπη, νέοντες κατά τους ανέμους και όπου φυσάει ο άνεμος, όπως πάντοτε συνήθιζαν οι κορυφαίοι εξ αυτών. Και δυστυχώς, μη έχοντας πλέον καμία εσωτερική φωνή αντιδράσεως, αφού όλα έχουν ομογενοποιηθεί κατά τα τελευταία 15 τουλάχιστον έτη εκεί πέρα. Άρα το πρόβλημά μας ποιο είναι? Το πρόβλημά μας είναι οι καραβιές που έρχονται. Να θυμηθούμε λίγο την αναλογία της πόλης. Στην πόλη, η πόλη γιατί έπεσε? Έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Φυσικά επετέθησαν οι Τούρκοι. Ναι. Όμως τότε υπήρχαν κάποιοι υπερασπιστές στα τείχη. Έτσι. Αλλά ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας δεν ήταν στα τείχη. Είχαν τα ιδιώδη της αγάπης. Ήταν αγαπητικοί. Και προσεύχονταν. Μήπως βλέπετε καμιά αναλογία? Το μόνο που λείπουν είναι τα ράσα. Το μόνο που λείπουν είναι τα ράσα και τα δόγματα και η Καινή Διαθήκη. Αντί για την Καινή Διαθήκη έχουν το κεφάλαιο του Μάρξ και τα αντίστοιχα του νεοφιλελευθερισμού. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Παράδοση όπλων, παράδοση άνευ μάχης. Και σκούζει ο λαός αυτός και φωνάζει. Βλέπω τώρα, ήρθα με κάποιον οδηγό ταξί, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν απελπισμένος και είχε εξαιρετική διορατικότητα. Έχω δε παρατηρήσει ότι σε αυτή την πόλη, όποτε έρχομαι, απολαμβάνω τις συζητήσεις με τους οδηγούς ταξί. Επειδή ακριβώς είναι ξύπνοι άνθρωποι, βλέπουν τόσα πολλά και όχι μόνο λόγω των εμπειριών, αλλά για να είναι κανείς οδηγός ταξί στην Αθήνα, πρέπει να είναι έξυπνος. Δεν μπορεί να είσαι βλάκας οδηγός ταξί. Και ας μην χρειάζεται πτυχίο πανεπιστημίου. Δεν έχει σημασία. Οι περισσότεροι πτυχιούχοι πανεπιστημίων είναι ή ηλίθιοι επιγενετής ή έχουν αποηλιθοποιηθεί διαμέσου των σπουδών τους. Διότι αυτό κάνουν οι σπουδές σήμερα. Εμφυτεύουν καρούμπαλα. Εμφυτεύουν γύψο μέσα στο κρανίο. Και λένε απλώς ποιηματάκια. Αυτά τα ποιηματάκια τύπου ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία δεν λέγονται τώρα, λέγονται από το 1974. Εγώ τα άκουγα και πολεμούσα με αυτά στις τάξεις μου ως μαθητής γυμνασίου και αργότερα λυκείου από το 1974. Όχι τώρα. Και τότε χάθηκε η μάχη. Όπως στην πόλη λοιπόν τότε δεν έπεσε η πόλη απλώς επειδή επετέθησαν οι Οθωμανοί. Στην πόλη επιτίθεται ο συνεχώς εχθροί. Αλλά έπεσε η πόλη διότι πριν από την πτώση της πόλης είχαν πέσει οι καρδιές και είχαν πέσει τα φρονήματα. Ποιες καρδιές και ποια φρονήματα θα σταθούν σήμερα όρθια μετά από τόση διαφθορά, μίζερη, αυτάρεσκη, εγωπαθή, κερδοσκόπο και κερδολάγνο και συμφορνολόγα. Όπως προέβλεψε ο εθνικός μας ποιητής, περιέγραψε για το παρελθόν και προέβλεψε για το μέλλον ταυτόχρονα. Πώς το λέει, ρυθμός ανάξιος σέρνει τα όλα στα θέατρα και τα καπηλιά. Μας έζωσε ο Καραμανίτης, του κόσμου εξεθεμελιωτής. Ο Καραμανίτης, κοιτάξτε, συγχρονώτησε. Ο Κάρλος Γιούγκ, ο μέγας αυτός ψυχολόγος, ελβετός ψυχολόγος, ανακάλυψε, παρατήρησε ένα φαινόμενο, το οποίο βέβαια στους εξωεπιστημονικούς κύκλους της παραδόσεως, εκόμιζε γλάφκα εις Αθήνας περίπου, ήταν τελείως γνωστό. Αλλά το εισήγαγε και με στατιστική ισχύ και αποδειξιμότητα στην επίσημη επιστήμη και είναι γνωστό με την ελληνική λέξη συγχρονώτης, ο Καραμανίτης. Αυτός ο εθνάρχης Καραμανλής παραπέμπων. Συμφωνώ, ήταν εθνάρχης. Ήταν εθνάρχης αυτού του ξεφράσματος, αυτού του υποέθνους, αυτού του εσμού υπανθρώπων, ο οποίος θα αντικαταστήσει, διότι αυτός θεμελίωσε όλο αυτό το βούρκο πάνω στον οποίο θα έρθουν να κολυμπήσουν οι υπάνθρωποι όλων των Υπήρων. Γι' αυτό είναι εθνάρχης, αλλά όχι των Ελλήνων. Των Ανθελλήνων. Εθνάρχης των Ανθελλήνων και εθνάρχης των εχθρών μας. Και να σας πω επίσης και κάτι άλλο. Γίνεται μία μετατόπιση του κέντρου βάρους. Όταν έχουμε κατά νου μια θεώρηση, τότε λαμβάνουμε υπόψη τα αντίστοιχα μέτρα παρατηρήσεως. Παραδείγματος χάρη, όταν περπατούμε στον δρόμο, σκεφτείτε αν είχαμε μάτια σαν της μύγας. Η μύγα έχει την ικανότητα να βλέπει, έχει και μάτια πολλαπλά, συνηθισμένα από μικρά ματάκια και μπορεί να βλέπει πολύ, πολύ, πολύ κοντινά. Έτσι. Και την εξυπηρετεί. Είναι αν είχαμε τα μάτια ενός μικροβίου. Τι ωραία που θα βλέπαμε. Μόνο που θα σκουντουφλούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε πουθενά στον δρόμο μας τίποτε. Γιατί θα είχαμε λανθασμένη κλίμακα. Ή εάν ένα αεροπλάνο, εάν ένα F-16 πετάει και βλέπει με ένα μικροσκόπιο μπροστά. Χάθηκε. Ή αν βλέπει με ένα τηλεσκόπιο και πάλι χάθηκε. Χρειάζεται η αντίστοιχη οπτική. Έτσι. Η νοικοκυρά που πηγαίνει να καθαρίσει τον νηπτήρα της δεν έχει ένα μικροσκόπιο να δει αχ το καημένο το μικρόβιο, ενώ ο βιολόγος που το παρατηρεί αυτός το έχει στο δοκιμαστικό σωλήνα, στις πλάκες παρατηρήσεως που του δίνει ο παρασκευαστής και το βλέπει και το διασώζει αυτός γιατί τον ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν, βασικό στοιχείο κάθε τομέως είναι η σωστή κλίμακα. Αυτό κάποτε δεν ήταν αναγκαίο, ήταν περίπου αυτονόητο. Στην εποχή μας όμως έχει χαθεί κάθε αίσθηση μέτρου. Η αμετροέπεια έχει γίνει θρησκεία. Και αυτό δεν είναι μεταφορικό, είναι κυριολεκτικό. Άμα σκεφτούμε λίγο τις απαρχές της χριστιανικής θρησκείας, η οποία κατήργησε την θεώρηση του όλου, του έθνους, και την περιόρισε εις την θεώρηση, την αντικατέστησε με την θεώρηση της ψυχής, μιας αφηρημένης ψυχής, η οποία είναι ίδια για όλους και για τον διεφθαρμένο, τον πανδιεφθαρμένο, τον πανηλήθιο, τον χιμπατζόμορφο και για τον θείον ιδεαλιστή, πολεμιστή, οτιδήποτε ας πούμε, τον ποιητή, τον φιλόσοφο. Όλοι είναι οι ίδιοι, έχουν την ίδια ψυχή και την ίδια αξία. Και έθνης, αυτός ετέθη στο κέντρο, αυτή η αφηρημένη ισχύς. Εάν το ψάξουμε καλά-καλά, όλη μας η κακοδαιμονία εκεί ανάγεται. Αυτό μετεβλήθη, μετυλάχθη σε διάφορες μορφές. Έγινε ουμανισμός, κυκλοπαιδισμός, έγινε λιμπεραλισμός, έγινε μαρξισμός, έγινε νεομαρξισμός, νεολιμπεραλισμός, νεοφιλελευθερισμός, έγινε μοντερνισμός, έγινε χίλια δύο πράγματα. Έγινε ρασιοναλισμός ή, αν δεν έγινε εξ ολοκλήρου, καμπόλιασε. Ήταν βασικό συστατικό. Όσο για την μεταφυσική αναφορά, στην ουσία αυτό που έκανε ο χριστιανισμός ήταν ότι απέκοψε, όπως και όλες οι σημαντικές θρησκείες, ήταν ότι απέκοψε κάθε πραγματική μεταφυσική γέφυρα. Διότι, πλέον, να το πω λίγο πιο πρακτικά, διότι απευθύνομαι και κυρίως σε νεαρά άτομα και δεν θέλω να μιλώ πολύ αφηρημένα και με μεταφυσικούς όρους και φιλοσοφικούς. Κάποτε ο αρχαίος Έλληνας και ο αρχαίος Γαλάτης και ο αρχαίος Γερμανός και ο αρχαίος Ιρανός είχαν ένα δέος απέναντι της φύσεως. Έρχονται οι λίθοι ρασιοναλιστές και λένε ότι είχαν δέος διότι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τις δυνάμεις αυτές και τις φοβόταν και τις προσκυνούσαν. Αυτές είναι οι λιθιότητες. Οι λιθιότητες σαν εγκεφάλων. Οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως κατανόηση και οι οποίοι θα έπρεπε να ασκούν άλλα επαγγέλματα και όχι επαγγέλματα διδασκάλων ή διαφωτιστών. Θα απέδιδαν πολύ περισσότερα στην κοινωνία εάν έσκαβαν, παραδείγματος χάρη. Παρότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι ανίκανοι και γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κάποτε θα τους κάνουμε εμείς ικανούς γι' αυτό. Διότι ο τροχός γυρίζει, αγαπητοί. Και ιδίως στην εποχή μας. Έβλεπαν λοιπόν μια ιερότητα να εκδηλώνεται, να κρύβεται και να εκδηλώνεται μέσα από το άλσος, μέσα από το ριάκι, μέσα από τον καταράκτη, μέσα από την πηγή. Έβλεπαν τις δριάδες νύμφες, έβλεπαν τις νηριίδες και τα ζούσαν. Και ξέρετε, αυτό ζούσε μέχρι τις μέρες μας. Έχω ακούσει ιστορίες από ανθρώπους που αφηγούνταν ότι άκουγαν τις νεράιδες στο δάσος να τραγουδούν από ανθρώπους που πρόλαβα εγώ. Σε ορεινά χωριά ελληνικά, στο χωριό της γιαγιάς μου, πάνω στα άκρα. Τους έχω ακούσει, τους έχω δει. Ανθρώπους καθόλου αξιόπιστους. Και κάποια άλλη γιαγιά έλεγε, εμείς τους διώξαμε. Αυτόν τον άλλο κόσμο, εμείς τους διώξαμε. Με τα φώτα μας και με τον πολιτισμό μας, εντός εισαγωγικών. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό, γιατί δεν είναι το θέμα μας. Παρότι είναι και το θέμα μας. Απλώς δεν μπορούμε να τα καλύψουμε τόσο συνολικώς σε λίγο χρόνο. Αλλά βεβαίως είναι το θέμα μας. Γι' αυτό και ανοίγω και προς τα εκεί μια γέφυρα. Όταν μετά ήρθε ο χριστιανισμός, έφνης ό,τι είναι ιερό σχετίστηκε με ένα απόκοσμο Θεό, ο οποίος δεν ήταν ο Ζεύς, ο οποίος δια της κορυφής του Ολύμπου ήταν ουράνιος πατήρ, Ζεύς πατήρ, αρχαία πρωτοαρία θεότης, παλαιονορδική θεότης, Τζιάους Πίταρ στην Ινδία, έτσι, Ιου Πίτερ, Ζεύς πατήρ, στη Ρώμη, Τσίου Φάτιρ στους Γερμανούς και ούτω καθεξής. Ο ίδιος, ο Τσίου Φάτιρ των Γερμανών, μετεξελίχθηκε στον Τύρ, τον θεό Τύρ, των Βίκινγκς, του οποίου η Ρούνα ήταν αυτή εδώ. Λοιπόν, άρα, συνεκδοχικός είναι η Ρούνα του Διός. Εξάλλου αυτό παραπέμπει στο Αν. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό, προτού φύγω κάπου αλλού, οι λαγκαδιές λοιπόν και οι πλαγιές και οι βουνοκορφές ήσαν ιερές. Και οι θάλασσες και τα ποτάμια. Και σήμερα τι κατήντησαν? Σκουπιδότοπος. Σκουπιδότοπος. Ο αρχαίος Γερμανός λέει, η παράδοσης, και νομίζω ο Τάκητος, στην Γερμανία την περίφημη περιγραφή του, παρακαλούσε την νύμφη που κατοικούσε στο δέντρο όταν επρόκειτο να του κόψει να τον συγχωρέσει, διότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Αλλά θα έκουβε ένα δέντρο, δεν θα έκουβε ένα δάσος. Αυτή η αίσθηση της θειότητος του κόσμου κατηγγέθη και συκοφαντήθη υπό του χριστιανισμού ως ειδωλολατρεία. Όμως το θείον ενοικίαν τον κόσμο και εκδηλούνται δια του κόσμου. Δεν περιορίζεται πλήρως υπό του κόσμου, Ζεύς πατήρ είναι και πρώτου κόσμου, αλλά ο κόσμος εκδηλώνει αυτή τη θειότητα και αλλιώς δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Σε αυτό οφείλεται η ζωή. Η ζωή, όχι μόνο η βιολογική ζωή, το σύμπαν είναι ζωντανό ολόκληρο. Άλλο αν εμείς έχουμε γίνει νεκροί και δεν μπορούμε να το εκλάβουμε. Γι' αυτό και έλεγε ο Πλάτων ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος. Ο μικρόκοσμος είναι ο άνθρωπος και ο μακρόκοσμος. Είναι το ίδιο πράγμα. Και όχι μόνο ο Πλάτων, αλλά όλοι οι παραδοσιακοί από την παράδοση αυτή που χάνεται στα βάθη των αιώνων και των χιλιετιών. Αυτή η παράδοση σας απεκόπη με μαχαίρι. Και μαχαίρι που έσταζε αίμα. Το αίμα των Ελλήνων, πάνω σε ερείπια ναών και σε γκρεμισμένα αγάλματα και σε καμένους ναούς, για να μην πούμε τις εκαμμένες βιβλιοθήκες, τις εκαμμένους ανθρώπους ακόμα, αν θυμηθούμε και την Ιπατία, την οποία κατεκρεούργησαν κατά παρότρινση του Κυρίλου Αλεξανδρίας, στον οποίο εύχεται ο ιερεύς απευχόμενος κατά την απόλυξη της λειτουργίας Κυρίλου Αλεξανδρίας. Αν παρατηρήσετε πριν το διευχόν, λέει Κυρίλου Αλεξανδρίας. Ο Κύριος Αλεξανδρίας ήταν αυτός ο οποίος εξώθησε τον όχλον ως εκ των πλήσεων Ιουδαϊκών όχλων, ανάμειτον χριστιανικό όχλο, να την κατακρεουργήσει, να κατακρεουργήσουν την Ιπατία. Διότι την αισθάνεται ως ένα διαμάντι το οποίο δεν μπορούσε να κατηγορήσει για τίποτα, γιατί παραφιλούσε για να την χαρακτηρίσει διεφθαρμένη με τα δικά του έστω κριτήρια, αλλά δεν μπορούσε ούτε αυτό να το κάνει. Γι' αυτό τον εξόριζε ακόμη περισσότερο. Την ίδια ψυχολογία έχουν ακόμη μέχρι τις μέρες μας. Ενώ η υποτιθεμένη ηθικότητα τους είναι μια επιφάνεια κατά την οποία κρύβεται μια σαπίλα. Δεν θα μιλήσω και γι' αυτό σήμερα. Έτσι λοιπόν, χάθηκε ο εθνικός μας χαρακτήρας στην ουσία. Χάθηκε η εθνική μας ψυχή κατά εθνικών, έλεγα. Έτσι, κατά εθνικών. Και αυτό ξεκινάει με τον Απόστολο των Εθνών, ο οποίος κάποια στιγμή είδε ένα όραμα, ενώ ήταν φαρισαίος, φανατικός διώκτης της Ιουδαϊκής αιρέσεως που ελέγχεται, ή μπορεί να μην ελέγχεται έτσι τότε, αλλά είπε ο χριστιανισμός, τα πρώτα βήματα του χριστιανισμού, και τους εδίωκε, διότι τους θεωρούσε αιρετικούς. Αιρετικούς Εβραίους, έτσι, διότι ήσαν Εβραίοι πρώτοι. Και ξαφνικά λέει, είδε ένα όραμα, και σύμφωνα με την χριστιανική απόδοση, του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και παρουσιάστηκε μπροστά του ο Ιησούς και τότε ανέλαμψε η αλήθεια πρώτων οφθαλμών που υποτίθεται και από τότε έγινε διαπρίσιος κήρυξ του χριστιανισμού. Όμως, είτε ο φανατικός Εβραίος και αγαπούσε πάρα πολύ τους Εβραίους και αυτό δεν κρύβεται και από τις επιστολές του μετέπειτα. Και μάλιστα κατά τρόπον σκανδαλώδη σε πολλά σημεία όπως την προς Ρωμαίους. Έχω μια σχετική υποσημείωση στην μετάφραση που έκανα του πρώτου κεφαλαίου του μύθου του 20ου αιώνα και όσους το έχετε δει, που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το απόσπασμα της προς Ρωμαίους επιστολής. Το όραμα λοιπόν αυτό, τι προκύπτει εκ των πραγμάτων ότι είτο, γιατί αφού αγαπούσε τόσο πολύ και προέκρινε τους Εβραίους έναντι όλων των άλλων και έλεγε μάλιστα στους χριστιανούς, εσείς μη ξεσαλώνετε και νομίζετε ότι έχετε γίνει καλύτεροι από τους Εβραίους επειδή εσείς πιστεύετε στον Χριστό και οι άλλοι δεν πιστεύουν. Αυτοί είναι καλύτεροι από εσάς διότι αυτή είναι η γνησία ελαία. Εσείς είστε η αγριελαία. Απλώς πολιαστήκατε από την γνησία ελαία, την εβραϊκή ελαία δηλαδή, αλλά ποτέ δεν θα γίνετε φύση ελιές, φύση Εβραίοι. Θα προσπαθήσετε να γίνετε. Και πηγαίνετε σε έναν εσπερινό ή σε μια τελετή γάμου, να δείτε ότι το 95% αυτών που διαβάζουν, που να είπα και λίγο, είναι προφητείες από την Παλαιά Διαθήκη. Και υπόσχεστε στη Σιών και στον Ισραήλ και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και έρχονται οι θεολόγοι μετά και λένε ότι αυτά είναι η ουρανία Ιερουσαλήμ και η ουρανία Σιών. Να μην πω τη λέξη που θα έλεγε ο λαός. Όλοι πολύ καλά ξέρουμε ποιους εννοούσαν οι προφήτες. Το Ισραήλ ήταν η Σιών. Και γι' αυτό εξακολουθούν και οι Εβραίοι να έχουν τα ίδια ιερά βιβλία. Είδε λοιπόν το όραμα και του λέει, το όραμα που είδε ήταν μια σκέψη που ανέλαμψε στο μυαλό του. Λέει, καλά, γιατί είμαι τόσο κοντόφορος? Αντί να πηγαίνω και να τους κυνηγάω αυτούς τους χριστιανούς, αυτή την αίρεση, επειδή μας εκτροχιάζουν από την ορθόδοξη μας πίστη, γιατί δεν παίρνω αυτό το προϊόν να το σουλουπώσω και λίγο, να το προωθήσω στα έθνη? Διότι αν όντως επίστευε ότι είδε την οδό της σωτηρίας ξαφνικά, γιατί δεν πήγε να σώσει τους δικούς του, αφού είδε την οδό της σωτηρίας και αφού τόσον υπεραγαπούσε τους δικούς του, ώστε είδε ο φανατικότερος διώκτης αυτόν που θεωρούσε εχθρούς του? Και πράγματι έγινε ο Απόστολος των Εθνών. Έτσι. Αυτή λοιπόν, αυτό το ξερίζωμα των Εθνών, τα έθνη, ποια ήταν τα έθνη? Τα έθνη είναι οι λευκοί λαοί. Αυτά είναι τα έθνη. Είναι οι Γαλάτες της Μικράς Ασίας, είναι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, της κυρίως Ελλάδας, είναι οι Ρωμαίοι και είναι όλοι οι άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί, οι Κέλτες, με τους οποίους αργότερα ήρθαν σε επαφή. Τα έθνη. Και ακολούθως η παράδοση των πατέρων των λεγόμενων της Εκκλησίας πάντοτε στρέφεται με τα μανίες κατά των εθνών. Έτσι. Και πήραν και κάποια στοιχεία από την ελληνική φιλοσοφία, τα οποία κόλλησαν ως μπαλώματα μέσα για να δώσουν ένα δίθεν βαθύτερο περιεχόμενο κατάφεραν να δώσουν μια απατηλή εικόνα βάθους και μεταφυσικής. Αλλά στην πραγματικότητα και κυρίως η ορθόδοξη εκδοχή και κάποιες πιο εσωτερικές εκδοχές κατάφεραν σε ένα σημείο. Αγαπητοί μου συναγωνιστέ, ο μέγας εθνεγέρτης και αληθινός φιλόσοφος, γιατί πολλοί λέγουν φιλόσοφοι, αλλά πολύ λίγοι είναι, Πλήθων ο Γεμιστός, Γεώργιος Πλήθων ή Γεμιστός, όταν προσπαθεί να αναστήσει το ελληνικό έθνος, ξεκινάει από την μεταφυσική. Και αυτό δεν είναι διόλου τυχαίο. Δεν είναι επειδή θέλει να ξεκινήσει μια λατρεία και να στήσουν βωμούς στους θεούς και να κάνουν θυσίες κτλ. Αλλά είναι επειδή θέλει να αποκαταστήσει, επειδή έχει δει ήδη αυτήν την ουσιώδη αποκοπή. Για να μην εντρυφήσω σε αυτό το θέμα περισσότερο, θα μεταφερθώ πάλι στις ημέρες μας και θα πω αφενός τις συνέπειες αυτής της αποκοπής, αυτής της αποκοπής του θείου, του υποτιθεμένου θείου εντός εισαγωγικών από τον κόσμο. Και λέω υποτιθεμένου θείου, διότι ένα θείο, το οποίο είναι θείο μόνο επειδή πιστεύεις ότι το γράφεις σε ένα βιβλίο και επειδή το φοβάσαι και θέλεις να σε ανταμείψει, ενώ ταυτοχρόνως αποπνίγεις μέσα σου οτιδήποτε αισθητήριο έχει να κάνει με αυτήν τη θειότητα, και αυτά τα αισθητήρια είναι αυτά που έχουν να κάνουν ακριβώς με την προαγωγή της ζωής. Και όλα αυτά τα κατεπολέμησε ο χριστιανισμός. Θέλετε άθληση, θέλετε τέχνη, θέλετε γυμναστήρια, θέλετε έρωτα, θέλετε φύση, θέλετε την διαφοροποίηση. Τι λένε, ου καίνει άρεν η θύλη, λέει ο Σαούλ, ο κύριος Σαούλ από την Ιουδαία. Ου καίνει άρεν η θύλη. Φεμινισμός από τότε. Ου καίνει Έλληνη η Ιουδαίος. Δεν υπάρχει Έλληνη Ιουδαίος. Στους Ιουδαίους όμως δεν το έλεγε αυτό. Μόνο στους Έλληνες το έλεγε. Και στα άλλα έθνη. Όπως κάνουν και τώρα. Οι οποίοι κηρύσσουν αντιρατσισμό σε όλα τα έθνη, τα λευκά. Ενώ στο Ισραήλ έχουν τον πιο στιγμό ρατσισμό. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Εγώ δεν θα πω ότι ο κίνδυνος είναι οι κακοί Εβραίοι. Γιατί πλέον δεν έρχονται οι Εβραίοι να το κάνουν, διότι δεν χρειάζεται. Αφού έχουν τόσα μαθητούδια. Για να ιδρύσουν την πόλη οι αρχαίοι, πρώτα ήταν ο θείος βωμός. Και αυτό είναι ουσιώδες. Αλλά ο ηλίθιος, ρασιοναλιστής, ηλιστής, μηχανιστικός, μηχανοποιημένος άνθρωπος εντός εισαγωγικών της εποχής μας, πλέον δεν μπορεί να τα δει. Το ότι δεν μπορεί να τα δει είναι δικό του πρόβλημα. Και πιστεύει και τον χτυπάει. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με τίποτα. Παρότι ίσως όχι σήμερα, αλλά λίγο νωρίτερα, έχει πολλαπλάσια υλικά αγαθά αυτών που είχαν οι πρόγονοι, ποτέ δεν είναι ικανοποιημένος. Και χρειάζονται πολλοί από αυτούς χούφτες, ψυχοφάρμακα, ηρεμιστικά, ξέρω εγώ, ένα σωρό, για να μπορέσουν ίσα ίσα να ισορροπούν. Πού οφείλεται αυτό? Και πηγαίνουν και στους παπάδες, πηγαίνουν και στους ψυχιάτρους και στους ψυχολόγους και ξέρω εγώ πού πηγαίνουν. Δεν τους βοηθάει τίποτα όμως. Γιατί έχουν χάσει, τι έχουν χάσει? Την ψυχή τους. Και πάνε μετά να τους τη σώσουν οι παπάδες, οι ηλίθιοι. Η ψυχή τους όμως είναι η ψυχή του λαού. Είναι η ψυχή της φυλής. Είναι η ψυχή της Ελλάδος. Και αυτή δεν μπορεί να μας την δώσουν οι παπάδες. Μπορεί αντίθετα να μας την κλέψουν. Όπως μας την κλέψαν μαζί με τους άλλους παπάδες, τους άλλους γενιοφόρους μαρξιστάς που επίλασαν και εσάρωσαν και επιρπόλησαν τα υπολείμματα του ελληνισμού μετά το 1974. Όσοι πολύ τραγουδισμένοι και χιλιοδοξασμένοι ήρωες του Πολυτεχνείου, ήρωες της Αντίστασης, ήρωες της Ρεμούλας και της Διαπλοκής, οι οποίοι έγιναν οι καλύτεροι υπηρέτες του παγκοσμίου καπιταλιστικού συστήματος. Το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα δεν είναι απλώς μια εξωτερική έτσι έκφανση ή ένα περιστατικό. Άκουσα και κάποιον συναγωνιστή προσφάτως να το λέει. Είναι ατυχές. Ούτε και η καταστροφή του περιβάλλοντος. Όλα αυτά έχουν ένα ενιαίο χαρακτήρα. Υπάρχει μια αντιστροφή, θεμελιώδης αντιστροφή, η οποία ξεκινάει από το μεταφυσικό επίπεδο και παραλλήλως εκδηλώνεται, εξαιτίας της αντιστροφής στο μεταφυσικό επίπεδο, εκδηλώνεται κοινωνικός και πολιτικός. Δηλαδή έχουμε την οικονομία να στέκει πάνω από την πολιτική. Και μάλιστα η οικονομία εξαχρεούται συνεχώς περισσότερο. Στην αρχή η οικονομία ήταν παραγωγή. Μετά έγινε εμπόριο και τελικά κατήντησε να είναι μόνο χρηματιστήριο και τραπεζικό κεφάλαιο. Στην πραγματικότητα πάντα ήταν έτσι. καρδιά του συστήματος, η καρδιά του εβραϊκού καπιταλιστικού συστήματος είναι το τραπεζικό σύστημα και η τραπεζική τοπογλυφία. Το ίδιο το χρήμα που είναι το αίμα αυτού του συστήματος είναι στην πραγματικότητα χρέος. Το χρέος δημιουργεί αξίες. Το σύστημα ζει από το χρέος. Γι' αυτό και αυτά που οφείλονται και οφείλουν όλα τα έθνη. Δεν είναι κανένα έθνος που έχει λαμβάνει, όλα τελικώς οφείλουν. Η Κίνα αυτή η παντοδύναμη Κίνα για την οποία μας λένε, εμείς είχαμε το 2010 που μας άρχισε ο Γιωργάκης στην θεραπεία, μας έβαλε στην θεραπεία στην εντατική, είχαμε εξωτερικό χρέος 125% του ΑΕΠ. Τώρα είναι 185 μετά από αυτή τη θεραπεία. Ξέρετε πόσο έχει η Κίνα? 250. 250. Δεν τα χρωστάμε στους Κινέζους λοιπόν, που τα χρωστάμε στη Γερμανία, τα ίδια χάλια που λένε οι ηλίθιοι. Οι ηλίθιοι από προσανατολιστέ. Και μαζί τους χορεύει δυστυχώς και αυτή η γελία Χρυσή Αυγή στους ίδιους ρυθμούς. Πας και κερδίσει κανένα ξεροκόμματο από το τραπέζι της καλής ομιγύριος. Δεν σέβονται ούτε καν τη φυλάκησή τους, ούτε καν τις διώξεις τους. Δεν σέβονται τίποτα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτούς. Αυτή στην πραγματικότητα είναι η καρκινοπάθεια, η εγγενής καρκινοπάθεια του συστήματος. Δεν είναι καινούργια. Απλά χειροτερεύει όλο και περισσότερο. Και ο Μάρξ, ο οποίος έκανε μια ανάλυση, ας πούμε, του οικονομικού συστήματος, απέδωσε, παρότι είδε το πράγμα από ένα καθαρά υλιστικό, μηχανιστικό και ταξικό πρίσμα, αλλά και η ανάλυση του ακόμα είναι τόσο ανίκανη να εντοπίσει τον πυρήνα του προβλήματος και εντοπίζει τον πυρήνα του προβλήματος στην υπεραξία που παίρνει ο βιομήχανος. Χωρίς να καταφέρει ο μικρόνος στην ουσία να διείδει ή χωρίς να θελήσει να το δει, διότι ήξερε καλά ποιοι κάνουν αυτό το επιτίδευμα, οι οικείοι του δηλαδή και οι οικογένειές του, ότι δεν είναι ο βιομήχανος με την υπεραξία που χρεοκοπεί την κοινωνία. Είναι ο τραπεζίτης. Αρκεί να διαβάσετε την ιστορία των Ρότσιλ, πώς ξεκίνησε. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θέμα μιας ξεχωριστής διαλέξεως, όχι μόνο του Ρότσιλ, αλλά για ολόκληρο το οικονομικό σύστημα. Έλεγα λοιπόν για την αντιστροφή. Αυτό είναι η απόλυτος αντιστροφή, διότι το χρήμα, σκεφτείτε το χρήμα, είναι το μέσον για να κινηθεί η οικονομία. Η οικονομία είναι το μέσον για να επιβιώσει ο λαός. Ο λαός είναι η στιγμιαία έκφραση του έθνους. Άρα η φυσική πυραμίδα αξιών είναι έθνος, πολιτική, οικονομία, χρήμα. Σήμερα πώς είναι? Τελείως ανάποδα. Χρήμα, οικονομία, πολιτική, έθνος. Το έθνος το οποίο συνθλίβεται κάτω από το βάρος όλων αυτών. Και εξάλλου είναι ανεπιθύμητο. Διότι η φυσική τάξη και στάση του θέσης του έθνους είναι στην κορυφή. Και επειδή φύση πάει στην κορυφή, έτσι, μερικά πράγματα τα οποία εκφύσεως, έστω και στο μεταφυσικό επίπεδο εκφύσεως, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, άμα βάλεις μια φούσκα στο βυθό της θαλάσσης, δεν θα μείνει στο βυθό παρά μόνο αν την κρατάς. Το ίδιο είναι και με τα έθνη. Εάν θέλεις να προωθήσεις μια ηλιθιότητα, μια άποψη ότι, ξέρω εγώ, στο Πολυτεχνείο σκοτώθηκαν 1000 νέοι που τους έσφαξαν και το τάγκ κατεπάτησε 50 νέους που έσπευσαν στον ενθουσιασμό τους και στην ηρωική τους αυταπάρνηση και τους κατεπάτησε το τάγκ. Εάν θέλεις να προωθήσεις κάτι τέτοιο, οφείλεις να το κουπανάς κάθε μέρα, να κάνεις πλήση εγκεφάλου. Να πηγαίνεις στα παιδάκια και να τα βάζεις να μαυροφορούν και να φορούν κόκκινα γαρίφαλα, ας πούμε, τις ημέρες εκείνες και να κάνεις πλήση εγκεφάλου από τις τηλεοράσεις για να το κρατήσεις, για να το παρατείνεις. Είναι σαν να κρατάς έναν στη ζωή ο οποίος δεν έχει ελπίδες να ζήσει ούτε ένα δευτερόλεπτο έξω από τα μηχανήματα, έξω από τους αναπνευστήρες και τα άλλα μηχανήματα, ας πούμε, της εντατικής. Αυτό ακριβώς κάνουν και το ξέρουν. Γι' αυτό επίγονται. Επίγονται να διαλύσουν τα έθνη. Γιατί ξέρουν ότι το καθεστώς τους είναι πάνω σε πύληνα πόδια από κάθε άποψη. Το σύστημα των αξιών τους. Γιατί βασίζονται στα ψεύδη. Τα ψεύδη όμως διατηρούνται διότι έχουν κάνει δειλούς τους ανθρώπους. Λείπει το κουράγιο. Διότι δεν είναι η ενόραση, η ανύπαρκτη ενόραση που υπαγορεύει τις ιδέες των σημερινών κονίκλων των μεγαλοπόλεων. Δεν είναι επίσης ακόμα σε κατώτερο επίπεδο η λογική η οποία οδηγεί στα συμπεράσματά τους. Αλλά είναι η δειλία των και η βιασύνη τους και η σπουδή να ενταχθούν στην καλή ομίγυρη και να γίνουν αποδεκτοί. που υπαγορεύει τις θέσεις τους, μετά τη λογική τους και μετά τις ιδέες τους που ταιριάζουν σε αυτά. Διότι για να είσαι φιλόσοφος πρέπει να είσαι και πολεμιστής. Και μόνο ο φιλόσοφος πολεμιστής έχει ελπίδα να αντικρίσει την αλήθεια. Και εξάλλου αυτούς δεν τους ενδιαφέρει η αλήθεια. Τους ενδιαφέρει η επιβίωση. Δηλαδή η φιλοσοφία έχει αντικατασταθεί από χρηματιστηριακές μετρήσεις και δείκτες. Είναι τόσο γελίος αυτός ο λαός, ο οποίος έχει και χρεοκοπήσει και ανέχεται στις τηλεοράσεις τους να του δείχνουν καθημερινά τους δείκτες των διαφόρων χρηματιστηρίων. Δείκτης DAX και δείκτης MAX και δείκτης CUCUVAX. Αυτή η γελιότητα και κάποιοι κουστούμαρισμένοι παπαγάλοι του συστήματος να τους λένε τις κάθε είδους ηλιθιότητες. Αυτό το σύστημα είναι από την φύση του ασταθές. Εάν υποθέσουμε ότι ακόμα υπάρχει, και το πιστεύω αυτό, υπάρχει κάποια λογική. Και το διαπιστώνω αυτό συζητώντας με τους ανθρώπους, με κάποιους ανθρώπους, όπως με τον οδηγό ταξί που σας ανέφερα. Αλλά επειδή ακριβώς ξέρουν ότι είναι ασταθές, γι' αυτό βιάζονται. Βιάζονται να διαβρώσουν ό,τι η υγεία σας έχει απομείνει. Βιάζονται να διαβρώσουν επίσης και να εκμηδενήσουν κάθε δυνατότητα αναγεννήσεως. Και ποια είναι η στοιχειώδης, το στοιχειώδης κύτταρο αναγεννήσεως του λαού αυτού? Είναι ακριβώς αυτό που λένε ότι δεν έχει σημασία. Το αίμα! Αφού δεν έχει σημασία, γιατί βιάζονται τόσο πολύ να το καταστρέψουν? Γιατί αυτή η σπουδή, γιατί αυτή η λεμούρα, γιατί αυτή η πλήση σε εγκεφάλου ταυτόχρονη με την εισβολή? Και λένε να τους βυθίσουμε. Α, δεν το λένε πια πλέον. Και φυσικά να τους βυθίσουμε. Εισβολής δεν είναι? Τους καλέσαμε? Βεβαίως πρέπει εδώ να διευκρινίσω ότι είναι η ηλίθια τακτική αυτή την οποία είδαμε τα τελευταία, όχι τελευταία, γιατί τώρα έχουν γίνει εικόνικοι και κατά τα φαινόμενα, όπως κατά βάθος πάντοτε ήσαν, οι κεντρικοί εξ αυτών τουλάχιστον. Είδαμε να επιτίθενται σε μεμονωμένους Πακιστανούς ή Αφγανούς, ξέρω εγώ, μετανάστες. Αυτό για μένα είναι η ηλιθιότητα. Εκεί πραγματικά θα μπορούσα ακόμα να δω και με συμπάθεια το μεμονωμένο αυτόν μετανάστη. Διότι τη στιγμή που έχεις μια τέτοια τακτική, εφόσον δεν είναι στα πλαίσια ενός γενικού πολέμου, εάν ήταν στα πλαίσια ενός γενικευμένου πολέμου, ο οποίος πάντοτε επιστεγάζεται από μια σχετική στρατηγική, έτσι, τότε βεβαίως θα το καταλάβαινα και θα το επικροτούσα και θα ήμουν ο πρώτος. Όταν όμως, με τον τρόπο όμως που έγινε σε μερικές περιπτώσεις, και έγινε σε πολύ λιγότερη κλίμακα βέβαια από όσο θέλησαν να παρουσιάσουν τα κανάλια, διότι ήταν βούτυρο στο ψωμί τους. Άλλος λόγος για τον οποίο είναι η ηλιθιότητα. Αλλά μαρτυρεί κιόλας ότι και αυτοί οι ίδιοι επίσης ήσαν ανίκανοι να τοποθετήσουν στη σωστή κλίμακα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ή όπως όταν έχεις τα κιάλια, πρέπει να τα ρυθμίσεις για να δεις. Άμα δεν τα ρυθμίσεις και έχεις ρύθμιση για το άπειρο και θέλεις να δεις εκεί, δεν θα δεις τίποτα. Ή ανάποδα. Έτσι. Άμα θες να δεις τα 100 μέτρα και εσύ το είσαι ρυθμισμένο στα 800, δεν θα δεις τίποτα. Και τα ανάπαλλη. Λοιπόν, εφόσον το πρόβλημα και γνωρίζοντας ότι το σύστημα έχει καλλιεργήσει αυτήν την στρεβλότητα και πρόκειται να το εκμεταλλευτεί πλήρως και το εξυπηρετεί πλήρως στο να εκμεταλλευτεί τα συναισθήματα ίκτου που θα καλλιεργήσει στον έσχατο βαθμό, αφού του δίνουν την τροφή στο πιάτο, τους δίνουν ακριβώς αυτό που θέλουν, τόσο ηλιθίως, και παριστάνουν τους πολιτικούς. Δυστυχώς διεσπάθησαν την μεγαλύτερη ιστορική ευκαιρία ανατροπής του συστήματος μέσα από το σύστημα. Υπάρχει μία βαθμία καταστροφή. Διάφορα στάδια, να το πω έτσι με έναν όρο της θερμοδυναμικής, εντροπίας. Εντροπία στην φυσική χαρακτηρίζεται η φυσική τάση διαλύσεως. Να το πω έτσι. Ας πούμε, όλοι ξέρουμε από τη φυσική ότι η ενέργεια, θα μπορούσα να πούμε η υλοενέργεια, ας το περιορίσουμε εκεί, δεν καταστρέφεται ποσοτικώς. Διότι πάντοτε όταν φαίνεται ότι καταστρέφεται, ας πούμε η κίνηση, η κινητική ενέργεια, σταματάει το όχημα. Έχει όμως μετατραπεί σε μια άλλη μορφή, σε θερμότητα. Όμως δεν καταστρέφεται ποσοτικώς, όμως καταστρέφεται ποιοτικώς. Διότι οι διάφορες μορφές ενεργείας μπορεί να είναι ποσοτικώς ίσες, αλλά ποιοτικώς διαφέρον. Αντιστοίχως, αν πηγαίναμε στον μικρό κόσμο, στον άνθρωπο, ο μικρό κόσμο αυτό μα επιτρέπει καλύτερα, επειδή το γνωρίζουμε καλύτερα από τον μακρό κόσμο, να καταλάβουμε και τη μεταφυσική διάσταση του πράγματο ή να αρχίσουμε να την καταλαβαίνουμε. Σκεφτείτε ότι εάν γίνει κάτι, αν συγχυστούμε, αρχίζουμε να φωνάζουμε ή κάποιο μα στενοχωρήσει πάρα πολύ και δεν μπορέσουμε να ελέγξουμε τον εαυτό μα, και μετά από λίγο είμαστε σμπαράκι από αυτό, έτσι. Άμα φας ένα πιάτο φασουλάδα και πάρεις πολύ περισσότερες θερμίδες από όσες έχασες, αναπληρώνεις αυτή την ενέργεια. Όχι βέβαια. Μπορεί να παίρνεις περισσότερη ενέργεια προσωπικώς. Όμως δεν την αναπληρώνεις. Διότι η άλλη ήταν λεπτή ενέργεια, λεπτή νευρική ενέργεια. Υπάρχει ποιοτική υποβάθμιση. Ο χριστιανισμός βέβαια τα έκανε όλα ίδια από τον πρωτένα, προημείο. Όλες οι ψυχές είναι ίδιες. Όλες οι ψυχικές ενέργειες είναι ίδιες. Όλοι είναι εξίσου καλοί, όλοι είναι εξίσου άξιοι, τελικά όλοι είναι εξίσου έξυπνοι κτλ. Και επειδή οι ηλίθιοι πάντοτε αποτελούν πλειοψηφία, καταλήξαμε στο σύστημα της δημοκρατίας που αντικατοπτρίζει αυτή τη μεταψυχική πεποίθηση, η οποία διασφαλίζει την κυριαρχία των ηλίθιων. Στην πραγματικότητα όμως όχι απλώς των ηλίθιων, των πονηρών. Διότι κάποιοι είναι πίσω από τα παρασκήνια και κατευθύνουν. Διότι αυτός που ελέγχει τους εκπομπείς της σαβούρας, της τηλεοπτικής σαβούρας, τα μέσα μαζικής εξαπατήσεως, ελέγχει τα πάντα. Αυτά είναι γνωστά. Λένε συχνά, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδο. Η γελία αυτή που, με τα ωραία λόγια, τα ωραία ρούχα και τα χαμόγελα, τα ψεύτικα. Ναι, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδο. Είναι αδιέξοδο! Η δημοκρατία είναι αδιέξοδο. Και βλέπουμε σήμερα ότι όλος ο λαός είναι αντίθετος. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και στις αρχές δεκαετίας του 90 δεν το ρώτησε κανείς το λαό, γιατί ξέραν τι ήθελε ο λαός. Δεν ήθελε αυτό το άνοιγμα των συνόρων σε στοιχεία τα οποία ήταν πολύ πιο συγγενή προς εμάς, τους Αλβανούς τότε. Έτσι. Και τώρα έχουμε τις 12 φυλές του Ισραήλ, να πούμε. Έτσι. Την Κεντρική Αφρική, την Νότιο Ασία, την Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία. Ό,τι θέλεις. Δεν χρειάζεται να πας πλέον πουθενά. Στην πλατεία Ομονίας, σιγά σιγά θα πρέπει να έχεις και το διαβατήριο μαζί σου και να ξέρεις και ξένες γλώσσες. Όμως, η δημοκρατία εξασφαλίζει ότι η θέληση του λαού, η οποία είναι, και σκεφτείτε το εξής, έχει μία ικανότητα η δημοκρατία. Ο Γουστάβος Λεμπόν έλεγε ότι εάν μαζέψεις 200 ευθυνείς και τους φέρεις σε μία κατάσταση όχλου και αποφασίσουν συλλογικώς, η συλλογική των σοφία θα είναι κατωτέρα ενός ηλιτίου. Αυτό λέει πολλά. Στην προηγούμενη περίπτωση δεν έχουμε 200 σοφούς. Έχουμε πολλούς ηλιθίους εκεί μέσα, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία κιόλας. Πολλούς ημιηλιθίους, οι οποίοι είναι πιο επικίνδυνοι. Πολλούς δοκισισόφους, κατά φαντασία ευφυής, σοφιστάς. Και πολλούς παπαγάλους με πτυχία και διδακτορικά, πιθανόν και πανεπιστημιακές έδρες, οι οποίοι όμως δεν έχουν καμία ανεξάρτητη σκέψη. Και κάποιους λίγους, οι οποίοι έχουν το θάρρος να δουν τα πράγματα, να πουν τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Τουλάχιστον μέσα τους. Αυτή όμως είναι η συχνή μειονότητα. Μπορεί κάποιοι από αυτούς, επειδή πλέον τα εισπράττουν τόσο μαζικώς, όπως ο οδηγός ταξί, να τα εκδηλώνουν κιόλας, αλλά πάλι θα αισθάνονται παγιδευμένοι μέσα σε αυτό. Τι να ψηφίσουν. Γι' αυτό λοιπόν πράγματι βλέπετε ότι στην πράξη η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδο, αλλά είναι το μεγαλύτερο αδιέξοδο. Όμως, η δημοκρατία επίσης χρησιμοποίησε το κύρος του έθνους για να κάνει το κράτος της. Αυτό το κακόσιμο, κακοστημένο και άριζο κράτος, το οποίο ολονέν και περισσότερο εκφυλίζεται. Γιατί κάποτε μπορεί να έχει και κάποια εθνικά στοιχεία, αλλά μείοντας εξ υπαρχής πράγματι εθνικό και οργανικό, εκφυλίζεται όλο και περισσότερο σε ένα κέλυφος, το οποίο πλέον έχει παραχθεί πλήρως στα συμφέροντα των σκοτεινών αφεντών του πλανήτου. Σας ζητώ συγγνώμη που, επειδή υπάρχει τέτοια πληθώρα, είναι τόσο, αισθάνομαι τόσο περικυκλωμένος από πλάνες, από παρανοήσεις, από αδυναμίες νοήσεως, ώστε πραγματικά εμπλέκω το ένα μέσα στο άλλο και γι' αυτό επανέρχομαι ξανά και ξανά και μοιραίως κάποια και πολλά θα τα παραλείψω. Επειδή όμως θέλω να κλείσω σιγά σιγά, ήθελα να πω ιδιαίτερα ένα πράγμα. Αυτό που χρειάζεται είναι ένας νέος χαρακτήρας. Είπαμε ότι έγινε καταστροφή του εθνικού χαρακτήρος. Εάν δεν αποκατασταθεί ο εθνικός αυτός χαρακτήρ, τουλάχιστον εις μία εντός μιας εκλεκτής μειονότητος, τότε είναι αδύνατον να επιστρέψουμε. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Και το καθήκον μας είναι καθήκον βαθύτατο. Γιατί θα πάμε κόντρα στο ρεύμα, λένε. Όχι απλά κόντρα στο ρεύμα. Κόντρα στην καρδιά του ρεύματος. Τελείως κόντρα. Και το κάνουμε άνετα. Γιατί μένουμε ατάραχοι. Είμαστε ο αυτός μας. Αυτός που θα μπορέσει μέσα στην καταιγίδα, μέσα στη θύελλα, μέσα στην κόλαση της μάχης να κρατήσει την ψυχή του ήρεμη, αυτός είναι ανεκακίνητος. Όπως ο Κυνέγερος. Ο Κυνέγερος είχε την ψυχική ηρεμία. Ο Κυνέγερος δεν ήταν οργισμένος. Είχε μεταβεί σε μια φάση θεϊκή, όπως η Μπισέρκη, η ακόλουθη της λατρείας του Τύρ στον κόσμο των Βίκινγκς. Ο Κυνέγερος λοιπόν έπιασε την Περσική Τριήρη που πήγαινε να φύγει και δεν μπορούσε να φύγει, λέει η παράδοση. Του κόψαν το χέρι. Ο Κυνέγερος, ο αδερφός του Εσχύλου, και έπιασε με το άλλο χέρι και το κόψαν και εκείνο για να μπορέσουν να φύγουν. Διότι είχε από μέσα του είχαν βγει όλες οι πηγές δυνάμεις. Πώς λένε ότι μια μητέρα μπορεί να σηκώσει ένα φορτηγό για να σώσει το παιδί της στην κρίσιμη στιγμή. Και ο Κυνέγερος το κράτησε το καράβι. Μετά πιάσε με τα δόντια του και του κόψαν το κεφάλι. Δεν του κόψαν όμως την ψυχή. Αυτή την ψυχή θέλουμε να ξαναβρούμε. Κυνέγερους θέλουμε πάλι. Όχι κίνδυνους. Θέλουμε Άγγλες. Θέλουμε την ανάσταση, την ανάπλαση του ανθρικού χαρακτήρος σε αυτόν τον τόπο. Του Έλληνος, του πολεμιστού, του μαχητού, του φιλοσόφου. Όχι του χλεχλέ. Αυτά είχα να σας πω. Δεν είναι χρόνος για ζητοκραυγές. Είναι χρόνος για περισυλλογή και χρόνος για εσωτερικές αποφάσεις ενός εκάστου. Τρέξτε. Η πατρίδα μας χάνεται. Η ράτσα μας χάνεται. Έχουν πέσει όλα τα προπύργια. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν υπερασπιστές αυτού του τόπου. Αυτοί που λένε και μασάν τα λόγια τους και ναι με ένα λάκι αυτό και να τους πάρουμε και να μερικούς και να αφομοιώσουμε και λίγους όσους μπορούμε και αυτά. Ξεχάστε τους. Ξεχάστε τους. Είναι στο άλλο στρατόπεδο. Είναι στο στρατόπεδο των εχθρών. Κι ας είναι και χρυσή και επίχρυση και ό,τι θέλουν. Είναι κούφιοι. Συναγωνιστέ, έχουμε χαράξει μία πορεία. Δεν θυμάμαι πότε τη χαράξαμε. Προσωπικά νομίζω ότι πάντοτε υπήρχε στη ζωή μου. Δεν πήρα ποτέ κάποια απόφαση. Πάντοτε ήμουν ταγμένος σε αυτό που είμαι ταγμένος τώρα. Δηλαδή, σε αυτό που είμαι. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι η αυθεντική έκφραση ενός αυθεντικού σκεπτωμένου και αυθεντικού μαχωμένου. Σε αυτό σας καλώ, επειδή κιόλας χρειάζονται πολλές πένες, χρειάζονται πολλές γραφίδες, χρειάζονται πολλά χρώματα και πολλή τόνη για να γράψεις μια συμφωνία. Και αυτή η συμφωνία θα είναι η συμφωνία του αγώνος, θα είναι η συμφωνία της νίκης. Θα δώσουμε αυτή τη μάχη. Δεν ξέρω με τα βεβαιότητες ότι θα νικήσουμε, αλλά στην ουσία, κατάβαθα, το πιστεύω ότι θα νικήσουμε. Παρότι δεν το ξέρω, αλλά το πιστεύω. Το πιστεύω γιατί πιστεύω σε εσάς. Και πιστεύω σε κάποιους άλλους, σαν και εσάς. Συσπηρωθείτε, συγκεντρωθείτε και αγωνιστείτε. Ζήτω η νίκη. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διάλογο, εφόσον θα το θέλατε. και γιατί να μην το θέλετε, πολύ ελεύθερα και χωρίς να αισθάνεστε την πίεση. Μπορείτε να μιλήσετε και υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι θέλετε. Εμείς δεν φοβόμαστε να ακούσουμε τίποτα. Οι άλλοι φοβούνται τον διάλογο. Εμείς δεν φοβόμαστε τον διάλογο. Καθόλου. Τον ευχόμαστε. Αυτοί τον τρέμουν. Γι' αυτό προσπαθούν εκ προημίου να μας εξοβελήσουν και να μας αποκλείσουν. Και βρήκαν κάποια καραντιουζάκια να παίζουν, τα οποία έχουν ονομάσει αυτό που είμαστε εμείς ή κάτι σαν αυτό. Γιατί τους βολεύουν. Ξέρουν όμως. Ξέρουν, μη ανησυχείτε. Λοιπόν, πολύ ελεύθερα, ειλικρινά το εννοώ αυτό. Και θα χαρώ πολύ να ακούσω μια αντίρρηση, μια κριτική, μια επίκριση του άρματος, σε μου ή ξέρω εγώ, μια υποστήριξη σε αυτά που εμείς αντιπαλεύουμε και αντιμαχόμαστε. Ή ίσως και κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά με μια κριτική διάθεση. Μη διστάσετε, ελεύθερα, παρακαλώ.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι, Κρίση, να πάρει όμως το θέμα της οικονομίας.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
Μπερδευόμαστε, όσοι ξέρουμε από οικονομία, μπερδευόμαστε λίγο περισσότερο με αυτούς που μας λένε να φύγουμε από μνημόνια, να φύγουμε από ευρώ, να φύγουμε... πολύ, πολύ γενικά, χωρίς δύσκολες.
Ναι, πολύ γενικά. Ναι, ναι.
Η δική σας η άποψη,
ναι.
Σε μια εθνική...
Από μια εθνική πρόκληση.
Εθνικοσοσιαλιστική, θέλετε, όπως...
Το... Η ευρωπαϊκή κοινότητα ως θεσμός είναι ένας θεσμός ο οποίος έγινε πάνω στα σχέδια και τα οράματα του Καλλιέργη. Ο Καλλιέργης ήταν ένας Εβραίο-Ιάπων, ο οποίος έγραψε ένα σύγγραμμα στο οποίο οραματιζόταν μία μπασταρδεμένη Ευρώπη, όπου θα κυριαρχούσαν οι τράπεζες. Αυτό ακριβώς πάνε να κάνουν. Αυτό δεν το έκλειψαν από την πρώτη στιγμή. Έκλειψαν βέβαια, δεν μοίρασαν στον κόσμο το βιβλίο του Καλλιέργη, αλλά από την πρώτη στιγμή όμως είπαν ότι το όρμα του Καλλιέργη και το λέγανε. Εγώ θυμάμαι όταν εκείνος ο φουσκωμένος κουφός, το κουφογούρουν ο Καραμαλής, έκανε την τελετή εδώ με τον Ζισκάρντε Στέν. Εγώ θυμάμαι για την εισδοχή της Ελλάδος στην τότε ΕΟΚ. Και ανεφέρθη ο Καλλιέργης.
Το βιβλίο μου δεν το είχε γράψει. Δεκαετία
20 ήταν. Νομίζω ήταν πιο παλιό.
Πιο παλιό
ήταν το οικονομικό. Πανευρώπη. Εγώ το έχω. Εγώ το έχω στα γερμανικά. Το έχω σε PDF. Όχι σε. Μα θέλω το εκτυπώνω φυσικά. Το πρωτότυπό του δηλαδή. Ναι, είναι αυτό που βιώνουμε. Η ευρωπαϊκή κοινότητα είναι πιο προχωρημένο στάδιο αυτής. Και στην πραγματικότητα δεν εκπροσωπεί παρά μια απόλυτη κυριαρχία των χρηματιστηριακών κέντρων. Και δεν υπάρχει καμία πολιτική πια. Η υποτιθεμένη πολιτική ασκείται από ανδράρια και ανθρωπάρια και ανδράποδα των τραπεζών. Είναι οργανά τους τελείως. Που λένε το Δέλτα Ράικ, λένε οι ηλίθιοι, οι πανηλίθιοι. Ποιο Δέλτα Ράικ, βρε, ζώα, που στη Γερμανία δεν επιτρέπεται να είσαι πατριώτης. Άμα είσαι πατριώτης, είσαι νεοναζί. Αυτοί όλοι είναι τα δουλικά των τραπεζών. Μόνο τα συμφέροντα της Γερμανίας δεν εξυπηρετούν. Εν πάση περιπτώσει. Το ευρώ έγινε για την εξυπηρέτηση των τραπεζικών συμφερόντων, για την υπερχρέωση των ευρωπαϊκών κρατών και των ευρωπαίων πολιτών στις τράπεζες. Και το πρώτο, και αυτό που έκαναν το πακέτο διασώσεως, το πρώτο, πώς το λέγανε, την περικοπή, την, πώς λέγεται, κούρεμα.
Πρώτο, PSI.
Το PSI. Λοιπόν, το περίπου με αυτό κούρεμα, τι έκαναν, άλλαξαν την ποιότητα του χρέους. Διότι το χρέος ήταν σε μεγάλο βαθμό, ήταν σε τράπεζες. Και το ανέλαβαν τα κράτη. Καταλάβατε τι έγινε. Και τώρα χρωστάμε στα κράτη για να μην κινδυνεύουν οι τράπεζες. Και τώρα δίνουν πάλι τα πακέτα στις τράπεζες. Ξέρετε ότι όταν δανειζόταν το ελληνικό κράτος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν είχε δικαίωμα βάσει καταστατικού, όχι μια αποφάσεως, να δανειστεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δάνειζε με 1,5% στις ελληνικές τράπεζες και μέσω αυτών γινόταν το δάνειο μετά, αλλά όχι με 1,5% ή με 2%. Με 4,5-5%. Βλέπετε, όμοιο ομοίο, κοβιά στα λάχανα. Λοιπόν, αυτό το 5% είναι εκρηκτικό. Διότι το 5% σημαίνει ότι σε καμιά δεκαετία διπλασιάζεται. Στην επόμενη δεκαετία ξαναδιπλασιάζεται. Αν είχα έναν υπολογιστή, θα σας έλεγα ακριβώς ποιος είναι ο χρόνος διπλασιασμού. Δεν έχει σημασία. Πάντως, η εκθετική συνάρτηση είναι πολύ πιο βία από ό,τι συλλαμβάνει η κοινή ανθρωπίνη σκέψη. Η ανθρωπίνη σκέψη και αντίληψη λειτουργεί γραμμικώς. Η εκθετική συνάρτηση, στην οποία υπακούουν οι νόμοι των τόπων και τις γεωμετρικής αυξήσεως, δείχνει γεωμετρικής προόδου δηλαδή, είναι εκρηκτική. Δεν έχει καμία σχέση με τη γραμμική. Δηλαδή, σας δείξω εδώ, αν ήταν πίνακας, η γραφική συνάρτηση πάει έτσι. Η γραφική της παράσταση. Η γραφική παράσταση εξαιρετικής συναρτήσεως, αν έχει τον ίδιο αρχικό, την ίδια αρχική κλίση, θα πάει έτσι. Την έχασες.
Όταν είναι μετά εδώ, σημαίνει ότι μετά, όταν περάσει τόσο διάστημα, εσύ είσαι στον ουρανό.
Έχεις φύγει. Έχεις δανειστεί.
Για να πάρεις ένα ποδήλατο, μετά από λίγα χρόνια χρωστάς 2 ποδήλατα, μετά από λίγο χρωστάς 4 ποδήλατα και μετά από λίγα χρόνια χρωστάς μια ποδηλατούπολη. Έχεις δανειστεί ένα σπίτι και μετά από λίγο μπορεί να χρωστάς και ένα χωριό ή μια πόλη. Και μετά έρχονται οι μεγαλόκαρδοι και μεγαλόψυχοι τραπεζίτες και σου χαρίζουν τα μισά. Και χρωστάς μισό χωριό και είσαι πανευτυχής, πετάς στα ύψη. Αυτή είναι. Εκμεταλλεύονται την δημοσία άγνοια και την δημοσία ηλικιότητα. Όχι ναι μεν αλλά και μπορεί, αλλά τόσο ευθέως αντίθετη με την ευρωπαϊκή κοινότητα, με το ευρώ και με οτιδήποτε έχει σχέση με αυτούς, όσο είναι δυνατόν. Και είναι μεγάλη αυταπάτη ότι αυτή είναι η Ευρώπη. Δεν είναι η Ευρώπη, αυτή είναι η αντι-Ευρώπη. Είναι ο θάνατος της Ευρώπης. Είναι ο τάφος της Ευρώπης. Είναι οι τράπεζες. Είμαστε 1000% κατά του ευρώ, κατά του μνημονίου και υπέρ της χρεοκοπίας. Χρεοκοπία τώρα. Χρεοκοπία δεν έπρεπε να γίνει τώρα. Χρεοκοπία έπρεπε να γίνει το αργότερο το 2010, αν υπήρχε η εθνική κυβέρνηση. Το 2010 και έβαλαν το Γεωργάκη για να αποφευχθεί. Τη χρεοκοπία δεν φοβόταν το ελληνικό κράτος, αλλά οι τράπεζες. Η χρεοκοπία έδωσε τις τράπεζες. Όπως και τα σωστικά πακέτα. Τα πράγματα είναι καθαρά. Και όσοι λένε τα αντίθετα, είναι ξεπουλημένες πόρνες ή πανηλήθη. Το αποτέλεσμα του αυτών. Ελπίζω να σε κάλυψα.
Εννοείται με τη χρεοκοπία, τότε θα μπορούσαμε να αντέξουμε.
Κοίταξε! Η χρεοκοπία από μόνη της δεν είναι λύση. Σου πω τώρα κάτι άλλο. Στην ιστορία, ο Ναπολέον σε όλα τα πράγματα δεν είναι συνταγές. Εμείς δεν έχουμε μια συνταγή η οποία να δώσει τις μαγικές λύσεις. Σε τέτοια πράγματα πιστεύουν αυτοί που πιστεύουν στη μηχανιστικότητα της ιστορίας. Οι μαρξιστές και οι φιλελεύθεροι. Πιστεύουν στη συνεχή πρόοδο, στην γραμμική εξέλιξη κτλ. Ή κάνουν πως πιστεύουν. Οι σοφότεροι από αυτούς ξέρουν και απλώς το χρησιμοποιούν ως εργαλείο για τους ηλικίους γκόιμοι. Συγγνώμη, ξαναπες μου λίγο την ερώτηση.
Για το ελληνικό κράτος, καθαρά.
Ναι.
Φέρατε το θέμα της
χρεοκοπίας. Ναι, 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 ναι.
Ενώ,
ναι.
Τι θα...
Ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι. Στην πραγματικότητα, τα πάντα εξαρτώνται από το ζών πνεύμα. Εάν δεν ήταν ο Ναπολέον, θα μπορούσε ο Ναπολέον να φύγει, να γράψει οδηγίες στους στρατηγούς του και να πει, κάντε εσείς τον πόλεμο αντί για μένα, εγώ θα πάω στις Σεϊχέλες να κάνω διακοπές. Αφού είδατε πως πολεμάω, τι σχέδια κάνω, εγώ φεύγω, σας γράφω εδώ και οδηγίες, ακολουθήστε και φεύγω. Γιατί ο κόσμος είναι απρόβλεπτος και προγραμμάτιστος. Πρέπει να είσαι πάντοτε έτοιμος να αντιδράσεις. Η ζωή δεν κλείνεται σε βιβλία. Ο Ναπολέον λοιπόν, παρατήρησαν οι εχθροί του πως είχε την εξής τακτική. Συνήθως οι εχθροί του ήσαν αριθμητικώς υπέρτεροι. Αυτό που έκανε συχνά ο Ναπολέον λοιπόν ήταν να διεισδύει ανά το μέσο τους και να τους διασπά. Και κατά αυτόν τον τρόπο τα δύο μέρη ήταν ασθενέστερα και δεν μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν. Αλλά φυσικά υπήρχαν και άλλες λεπτομέρειες σημαντικές, οι οποίες μιλούσε και έκρινε και ήταν αυτός επιτόπου. Και έκρινε την κάθε λεπτομέρεια και ήταν σε υπερδιέλευση όταν το έκανε αυτό. Και κάποιοι στρατηγοί λοιπόν αντίπαλοι του προσπάθησαν να μιμηθούν την στρατηγική του Ναπολέοντος και διεισέλθησαν και αυτοί σφινοειδώς εντός του στρατεύματος του Ναπολέοντος. Τότε όμως διεπίστωσαν ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν η διάσπαση των στρατευμάτων του Ναπολέοντος, αλλά η περικύκλωση των ειδικών τους. Είναι αυτό σαν αυτό που λέμε με το ποτήρι μισό άδειο ή μισό γεμάτο. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο είναι μισό άδειο, άλλο είναι μισό γεμάτο και ας είναι το ίδιο. Εξαρτάται ποιος το κάνει. Εάν η διείσδυση θα είναι διάσπαση του εχθρού ή περικύκλωση ημών των ιδίων, εξαρτάται από ποιος θα το κάνει. Και φυσικά, ό,τι και να κάνει ο Τσίπρας, είναι καταδικασμένος. Διότι είναι κρετίνος. Τι να κάνει ο Τσίπρας. Και διότι δεν πιστεύει σε τίποτα. Είναι ένας αρρωστημένος ψυχασθενής εγωπαθής. Τι να κάνει τώρα ο Τσίπρας. Βλέπεις την ανισορροπία στο πρόσωπό του. Και ο κάθε Τσίπρας. Δεν μπορεί κανείς τους να το κάνει. Αλλά εάν υπήρχε μία διέξοδος, θα ήταν μόνο ο τρόπος δυνατή. Διότι αν εφ' εθνικού νομίσματος, δεν μπορεί να επιτευχθεί τίποτε. Όμως το εθνικό νόμισμα από μόνο του δεν κάνει τίποτα. Είχαμε και κάποτε εθνικό νόμισμα. Όμως πάλι χρεωθήκαμε. Έστω και αν αυτό επιταχύνθηκε μετά με το ευρώ. Γιατί? Γιατί χρειάζονται και άλλα πράγματα. Έτσι, χρειάζεται εθνική πολιτική, χρειάζεται οργανικό κράτος, χρειάζεται οργανικό της όλης δομής, της υπαίθρου, των κοινοτήτων, η κοινότητα, η ελληνική κοινότητα, αυτό και ο Ιων Δραγούμης που έλεγε ελληνική κοινότητα. Εκεί είναι το κύτταρο του ελληνικού κράτους. Είχαν δει ήδη αυτή την πραγματικότητα. Ήταν βέβαια και πιο κοντά στην ζωντανή αυτή η πραγματικότητα, όταν ακόμα ζούσε η ελληνική ύπαιθρος. Καλώς λοιπόν. Θα κλείσουμε. Ήθελα όχι να σας παρακαλέσω, αλλά να σας προτρέψω να είστε σε επαφή μεταλλήλων και μετά των κεντρικών συναγωνιστών εδώ πέρα και να προσέξετε όσο τακτικότερα δίνεστε στις συγκεντρώσεις. Βλέποντας το αυτό, όχι μόνο ως ίδιον όφελος, που είναι ίδιον όφελος, αλλά και ως συνδρομή σε κάτι κοινό. Διότι όταν από κοινού συνερχόμεθα, τότε χτίζουμε κάτι, χτίζουμε μια κοινότητα. Τα υλιστικά χονδροειδή μας μάτια έχουν γίνει όλο και πιο ανίκανο να βλέπουν τέτοιες ενότητες και τέτοιες οντότητες. Όμως και το έθνος είναι μια τέτοια οντότητα. Δεν θυμάμαι ποιος είχε πει, η Πατρίς είναι μια πραγματικότητα απτή αλλά άθικτος και επίσης είναι μια σκέψη η οποία τότε μόνο ζει όταν υπάρχουν αυτοί που την σκέπτονται. Υπ' αυτήν την έννοια είμαστε οι τελευταίοι που κρατάμε την πατρίδα. Γιατί η πατρίδα δεν είναι η πλατεία Ομονίας τώρα. Η πατρίδα είναι μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας. Αυτήν ας προσπαθήσουμε να τη σώσουμε. Να είστε καλά.